Euskara jendea. Gure hizkuntzaren historia. Gure historiaren hizkuntza. Izen bereko liburuaren egile den Samar ikertzaileak, Bilbo Hiria irratearekin solasean, pasarte laburretan, aurkeztu eta azalduko diguna. Euskaldunok gure historia hobeto ezagutzeko.
Gaurkoan, euskararen sustapena. Gauzak diren bezala esateko denok joera izaten dugu ba gauza guztiak guk geuk asmatu ditugula edo atzo goizekoak direla gauza guztiak, baina hori okerreko informazioa dela eta okerreko pentsamentua dela konturatzeko aski dugu ba historiari begiratu bat ematea eta berehala historiak ba lezio handiak ematen dizkigu. Adibidez, euskararen sustapenaz jardungo dugu gaur eta euskararen sustapenaz ari garela, ba historiari begiratu hori ematen badiegu konturatzen gara bai gerra aurretik eta bai gerra ostetik, ba euskararen aldeko sustapenak egon direla, aurrak helburu izan dituztenak, aurre euskaldunak ume hoien aurre hoien erabilera euskararen erabilera sustatzea helburu eduki dutenak. Samarrekin gaude, beste egun batez. Kaixo, Samar.
Kaixo, Xavier.
Eta hala, ba, ez da, historiari begiratu txori, bai. Eman begi bat jarri ezkero, historia gainean, historia liburu baten gainean, antxe aurkitzen ditugu horrelako sustapen lanak.
Bai, hori da, ez dugu sobera ongi gure historia ezagutzen. Eta hori da, dudik eta gabe, boterea ez dela gure izan sekulan, ez? Ordan hori ikusten da, ba zenbaitek pentsatzen dute euskararen kontrako aldartea Frankorekin hasi zela eta askoz lehenagokoa da, ez? Eta hori ikusten da ja, ba adibidez lehenagoko diktaduran, Primo de Riveraren diktaduran 1920, 1930 bitarte hortan. Bai, horixe, holako zerbait ez. Ta hor ofizialki bakigu eskolan etzela sartu euskara, paidatzen zela bazterketa hori, euskara euskalduna, berez euskalduna zenak arazoak zituen erderan, ta orduan baztergarriak ziren, irrigarriak, farra egiteko gai zirenak, ez? Inzuzen, beste egun batez hitz egiten aldugu hortaz, nola komikilari batzuk, komiko batzuk egiten zuten irri, inzuzen, solas hortaz, eskoaldunek erdera egiteko zuten manera hortaz, ez?
Behartuak ez daudela, euskaraz bai. Erdaraz egitera,
hori da.
Ba, trakeski egiten zuten,
hori da.
Ba, irri.
Ta, ama hizkuntza guztiz baztertua zegoen. Horren aurrean, ba zeuden kezkatua zegoen jendea, biztan da, kultur jendea zena, euskalduna zena. Ta, 1925 sortu zen Iruñan euskararen adiskideak talde bat guztiz pribatua zena
eta 1925 Iruñan euskararen adiskideak.
Bai, ikusirik eta nola euskara galtzen ari zen bazterketaren ondorioz herrietan zerbait egitea pentsatu zuten eta zer pentsatu eta bere xumean ba sosa zerbait bildu diru zerbait bildu eta herri herri ibiltzen ziren festa batzuk egiten eta saristatu egiten zituzten euskaraz ari ziren aurrak. Nolabait motibapen bat eman nahi zieten. Eta motibapen hori zen diruen bitartez. Pentsatzazu 1920ko hamarkadan nola ibiltzen ziren, ez? Herri batean agertu eta aurrei kontu bat irekitzen zioten Nafarroko aurrezki kutxa.
Ah, eskura etzieten dirurik ematen.
Ez. Ta gero komentatuko dugu ze garaiko aur batzuek, gaur egun xarrak direnak, komentatu didate, haiek etzekitela dirua eman zietenik ere. Ze, probableki gurasoen esku gelditzen baizen, ez? Bai, ta gero prensan agertzen zen, ba, joan den igandean, euskaren adiskideak alako herritan egon dira, eta banatu dituzte alako diruak eta alako aur euskalduna ziren, eta izen deitura guztiak heldu ziren egunkarietan.
Egunkariak izenak ere basa.
Bai. Uh-huh. Prezizki gure herrikoa ikusi dut 1929an, Garralakoa, eta ezagutzen ditu guztiak, ez? Eta 50 aur
zenideak ere agertuko
ziren. Baten bat, saristatu zituzten euskaraz ongi egiten zutelako, ez? eta zen bere xumean ba, zerbait egin nahi, ez? Saristatu euskara txikitzearena.
Erabilera eta motivazioa hori batera. Da, besta,
hori da. Ta, ba, hor nik uste gehien bat motivapena gurasoentzako zen, zen garai hartako uste dut bos duro oita bos peseta ematen zietenak eta diru bazen.
Diru bazen hori, eh?
Bai. Mm-hmm. Hori eta gero, bueno, hori gerra ondoren diplomatxo bat ematen zieten, hitz egingo du geroago hori eta ez, bai.
Hori da. Orduan herri joaten ez diren bai. Euskararen adiskideak eta bai. Hori zuk dakizularik Xamar hori Nafarroan soilik bai. Edo beste nonbait ere egiten ez.
Hori Nafarroan izan zen, zen taldea bertakoa zen, hori biltzen ziren garaiko euskal kulturan zenbilen jendea, haien artean hiri garaitarrak larreko eta bere semea aingeru hiri garai, gure Jose Angel hiri garaien aizkiren aita eta aitona, hori da. Bai, haiek ibiltzen ziren, badira argazkiak ere, eta ikusten da nola ibiltzen ziren bere xumean hori egiten, ez? Izaten zuten herrietako apezen laguntza, eta haiek baizekiten nortzuziren
euskaldun. Hori
da, hori da.
Bestela helduta bai. Sekulako galdeketak inbarko zute.
Hori da.
Beraz hori, gerra aurreari dagokionez. Gero badakigu, zerrekarri zuen gerra zikin horrek. Sekulako geldialdia eta etenaldia, baina hala eta guztiz ere, botere tokian tokiko botere hortan, frankisten artean edo frankisten laguntzaileen artean, euskaltzalerik ere bazen, bai. Eta euskaltzale apurroiek zerbaizka egin zuten.
Bai, eta bitxia da ikustea berriz ere Nafarroan gertatzen dela, Nafarroa garaian, eta pentsatzazu, esan bertan altxamendoak lortu zuen arrakasta osoa. Baina, hogeita mar urte geroago, 1950-ko hamarkadan, ba, diputazio buruan sortu, suertatu ziren, gerra baino lehen abertzaleak ziren, eta euskaltzaleak ziren jendeak, haien artean Miguel Javier Urmeneta, hori izan zen Iruñeko alkatea, aurrezki kutxako presidentea, diputatu forala, eta alegia. Eta gerra baino lehen euskaltzalea zen, eta gerra ondoren zuen hori izkutatu. Bera diputazioan zegoelarik aldundean, Iruñeko aldundean, sortu zuen, izena zuen, Fomento del Euskera, sección para el fomento del baskuentze. Eta sail horren barnean, hasi ziren gauza txiki batzuk egiten euskaren alde. Taien artean, berreskuratzea gerra baino lehen zegoen kanpaina hori. Alegia, herri-herri joatea, eta dirutxo bat ematea aurrei. Eta hortaz gain oraikoan diploma bat ere ematen zieten. Eta eskerrak, aldundiak eskerrak ematen zizkien, euskara txikia zutelako, eta.
Eta berdin zu egiten zuten herri herri joan dirutsuak banatu eta diploma bat orain
bai eta pentsatzen baldin badugu egoera paranoikoa zen hori egiten zuten igandean eman dezagun ez baina urrengo unean klasean aur berberak saristatuak ziren aur berberek zigorra jasotzen zuten maisoren aldetik euskaraz egiteagatik bizten da
maisu falangistak jo egiten zuten euskaldunak izateagatik bezperan dirutsua jaso dutelarik, beraz, eskizofrenia batean.
Eskizofrenia hori da, total, ez, eta orduan komentatzen zu, ez da posible, ez, baina hori zen herriaren egoera. Gero bada esaten duena, ez, bueno, euskara galdu bada da haiek utzi dutelako, bueno, en fin.
Baita ez dehar.
Hori da, gizarte baldintzak zirenak eta hoiek dituzte ondorioak.
Hiri gaitarrak aipatu dituzu, Larreko, Fermin, gero Aingeru, eta Jose Angel hiri garai ere aipatu bigarren honetan, ez da?
Hori da, bigarren txanda hortan, gerra ondoren hortan, berriz agertzen zaigu Aingeru hiri garai, eta orain bere semea, gazte zelai, Jose Angel hiri garai, Periko Diaz del Zurrun, Urmenetatarrak, Iruñeko nola baiteko elite bat ez ziona utzi euskaltzal izateari, ez?
Uh-huh. Eta bera ere ibili zen, laguntzen, eta umeekin. Eta...
Bai, ibili ziren, eta ezker eskuin, eta uste dut orain xumeago zela sozionaletik, baina bederen bazuten babes ofizial txiki bat zen. Hori guztia egiten zen aldundiak zuen sekzion para el fomento del baskuentze saila hortan, ez?
Xamar, oraindik ere gaur egun ere garrantzi handikoak dira halako sustapen kanpainak, nolabait motivazioa lantze helburu dutenak eta, baina segurazki gaur egungo ikuspegitik ez gara konturatzen ze premiazkoak, ze beharrezkoak ziren egindako haiek, ezta?
Dudik eta gabe, eta nik ezautu ditut jende nagusiak, ezautzen ditut, batzuk ja moldatzen ez zirenak euskaraz, baina atxikia zuten etxean, garaian aurrak ziren zirelarek eman zieten diplomatxo gura, ez? Nun agertzen zen euskaldunak zirela. Mira, jo, si sabia, mira, tengo esto. Nik ikusi nolarek ezin nuen sinistu ze Espainekien gaia, ez nuen ezagutzen gai hori, eta noa posibles, aldundiak sinatutako diplomatxo bat nun eskerrak ematen zitzaizkien aurrei euskara atxikiagatik. Eta hemen badago historio bat, ez?
Beren identitatearen bai. Atxikimendu txiki bat gordetzen.
Bai, euskara galduta ere orgullo hori bazuten, ez? Alegia bazuten zera hori esan espentsa, ni nintzen euskalduna, eta saristatu ninduten euskalduna izateatik.
Baina gero, denbora gero, beltzak etorri dira. Ta...
Hori da, gero naiz da hori egin oso xumea zen, gizartean zegoen panorama osoarekin ikusita, ez? Alegia, eskolak segitzen zuen erderaz, euskaraz bakarrik egiten baldin bazenen baztertuta zinen, hable usten kristiano, hori Neronek entzun dut Franco hil ondoren, ez da zazu pensa joan behar dela hableme como Dios manda, le dije, a mi Dios no sé, me manda así, yo que sé, no?
Donda hori datzi, ez
da?
Amarra ginduetan ez da gertzen, eta?
Hori da.
Erki, ikusten duzuenez, launok, honek ere soka luzea dauka, urrengo batean eta zigorrak eta aipatuko ditugu beste kapitulutxo batean. Gaurkoz hemen utziko dugu, esanez, euskararen aldeko sustapenak, orain ez ezik, iraganean ere izan ditugula eta ondo politak, Xamarrek kontatu digunez. Mila esker, Xamar, gaurkoan ere, gurekin izateak.
Ez da zeren.